Jefe. Jefe.
¿Qué?
¿No se va a la cama?
No, ahora no.
¿Y no piensa hacerlo en un futuro próximo?
No.
¿No piensa acostarse nunca?
No.
Pues yo tampoco tengo sueño.
Ven, anda, echa un trago.
No quiero, vámonos.
Ven, echa un trago.
Jefe, tiene que salir de aquí.
No, señor. Estoy esperando a una dama.
Vámonos, jefe. No debe meterse en líos.
Ella va a venir. Yo sé que va a venir.
Podemos coger el coche, irnos a la aventura, ir de pesca hasta que ella se haya ido.
Cállate y vete a casa, ¿quieres?
No, señor. Yo me quedo.
Se llevan a Ugarte y aparece ella. Unos van y otros vienen. Sam.
Sí, jefe.
Si es diciembre del 41 aquí en Casablanca, ¿qué hora es ahora en Nueva York?
Se me paró el reloj.
Deben de dormir en Nueva York. Deben de dormir en toda América. De todos los cafés y locales del mundo, aparece en el mío. ¿Qué estás tocando?
Una canción que he compuesto yo.
Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
No lo sé.
La tocaste para ella, tócala para mí.
Bueno, es que no la recuerdo.
Si bien. Ella la resistió, yo también. Tócala.
Sí, jefe.
Pois logo de escoitar este pequeno diálogo, certo é que de seguro máis de un xa sabe cal vai ser o noso argumento neste espazo, neste Cousas de Axe que presenta semanalmente Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois por se hai algún despistado, contanos.
Escoitábamos Casablanca, un dos filmes máis importantes ou máis coñecidos da historia do cine, que nos leva a escoitar ese diálogo e o seu actor protagonista, Humphrey Bogart, unha auténtica lenda da sétima arte, cuxo pasamento conmemorábamos aí pouquiños días, en data de 14 de xaneiro do ano 1957, aí xa que logo seis décadas xa que desaparecía quen é considerado por moita xente un dos grandes nomes da historia do cine. Incluso hai, xa se sabe que as listas, as clasificacións, fanse a gusto particular de cada quen, mas hai quen o considera a maior icona do cinema do século XX, nunha clasificación que elaborou o American Film Institute, que é algo así como a Academia Cinematográfica Americana, non exactamente, non a que entrega os premios de Hollywood, mas sí unha organización que vela pola cinematografía nos Estados Unidos, o conmemorar o centenario desta institución, xa que logo unha institución que puido contemplar, non, o que o desenvolvemento do cinema como arte, como medio de expresión para celebrar, dicía, ese centenario, fixo unha listaxe coas 100 maiores estrelas do cine, unha listaxe que, por suposto, ten un nesgo claramente norteamericano. A hora de establecer quen foron os 50 intérpretes masculinos máis importantes, ali na cimeira, como primeiro, o máis destacado, por riba de Cary Grant, por riba de James Stewart, de Marlon Brando, de Fred Astaire, que son nomes para ter moi en conta, por riba de todos eles, estaba Humphrey Bogart, protagonista de Casablanca, do filme que escoitábamos, mas tamén dunha xeira de longametraxes míticas dos anos 40 e 50 que cimentaron a fin de contas ese estatus lendario.
Pois o certo é que podería ser discutible se o que debe liderar esa listaxe, pero é indubidable que é un dos grandes, non, do cine.
Sí, por suposto. Sobre todo, penso que perdurou como unha imaxe icónica dos anos d'ouro do cinema estadounidense. Pensamos, por exemplo, pois non sei, na imaxe de Marilyn Monroe, non, con ese vestido branco que se yergue polas pernas ou pasar por baixo o tren subterráneo, o metro por Nova York, como unha imaxe que asociamos, non, a esa época de un cine magnífico, excelso, que saía das grandes productoras estadounidenses. E do mesmo xeito, podíamos colocar case como partener desa imaxe, como compañero masculino, a imaxe de Humphrey Bogart cun gabán, cun abrigo, unha gabardina, coas solapas ben ergueitas, así elevándose polo pescozo arriba, un chapeu calado de medio lado e unha colilla, o que resta dun cigarro pendurando así da boca, como unha imaxe tamén icónica daquel tempo. Bogart como o galán improbable, como gánster, como home socarrón, como un cínico con corazón, converteuse non só polo alto nivel das súas interpretacións, senón tamén por ser quen de construir esa imaxe icónica e improbable, porque non era ni moito menos o máis galán o máis guapo dos actores do momento. Foi quen, iso sí, de deixar unha imaxe gravada a lume na faciana, perdón, no machín de todos nos, malia que pasan os anos. E a iso contribuiu unha filmografía, como digo, que se cadra, non é tan extensa, aínda que abondosa como a doutros mitos, que perduraron máis no tempo, porque a súa vida foi máis longa. Bogart morría prematuramente, os 57 anos de idade, pero malia que a súa foi unha vida breve, artísticamente foi máis que ben aproveitada.
É unha vida breve, pero tamén a vida intensa, non?
Sí, adoita pasar, non, que cando relacionamos estas grandes figuras da cultura popular, os seus son uns anos moi moi aproveitados. Hai que dicir da vida persoal de Bogart, fora do que son as pantallas. El naceu en Nova York, naceu, por certo, un día de Nadal, o 25 de decembro do ano 1899. Era fillo dunha familia acomodada. O pai era doutor, era cirurxián, a nai era ilustradora publicitaria. Por certo, que podíamos dicir que a vida pública de Humphrey Bogart, Humphrey de Forest Bogart, que é o seu nome completo, iniciouse ben a xiña porque a nai era unha ilustradora publicitaria bastante cotizada, e de feito un dos seus traballos máis coñecidos foi o debuxo publicitario que fixo para unha marca de comida infantil para meniños, e o modelo que empregou para debuxar un bebé foi o do seu propio fillo Humphrey, non? Así que digamos que esa foi sen el ser consciente, xa tivo unha primeira exposición pública Humphrey Bogart, de algún modo xa se fixera famoso. Era o maior de tres irmáns, tiña dúas irmás máis novas que a él. Dicíamos que naceu nunha familia acomodada neoyorquina, tampouco é que a súa se cadra fose unha infancia extraordinariamente feliz, porque contan biografías que os seus pais pois rifaban constantemente, non tiña un ambiente familiar moi moi san. O caso é que Bogart de novo non prosperaba demasiado nos estudios, diz que ese carácter un pouco gansteril, non, que interpretaba nas súas películas, xa tiña de mozo, non toleraba moi ben a autoridade. Foi por iso que xa de novo decidiu alistarse na Mariña. Estivo embarcado nun navío estadounidense da Primeira Guerra Mundial, e aí xa nacen algunhas das lendas asociadas a Humphrey Bogart, que teñen que ver con ese aspecto que eu refería antes, ese beizo, non, ese aceno na boca, así como un pouco torcido, uh-huh, de medio lado, con ese cigarro colgando na comisura do beizo. Claro, Bogart tiña o beizo cortado, tivera un accidente que supostamente lle deixara insensibles, non, algúns nervios, e iso facía que tivese este aceno, non, un pouco de estar case sempre como medio disgustado, que parecía que lle costase traballo rir. E dicía que iso ten que ver co seu ingreso na Mariña dos Estados Unidos, porque hai moitas lendas alrededor de como se fixo ese corte na boca. Hai unha que se cadra é a máis épica, máis heroica, que é que estando embarcado no Leviatán, que era un navío de guerra estadounidense, foron torpedeados e durante o impacto saltaron anacos de madeira da estrutura do barco e unlle cortou na boca. Ben, podería ser. Hai outra historia que di que en realidad él estaba acompañando a un prisioneiro que fixeran, que este lle pediu un cigarro, no momento en que lle foi dar o prisioneiro, que tiña unhas esposas, suxetándolle as mans, pues revelouse, zoscoulle na cara a Bogart con elas, e así se fixo a ferida. Hai quen di que nada disto é certo, que son historias que fixeron correr os propios estudios cinematográficos que contrataban a Bogart, pues, para darlle un pouquiño máis de épica, non, a historia deste actor, e poderlo vender con máis glamour. O caso, despois de rematar o conflito, Bogart, que dis que xa derrapá, tiña unha certa orientación, como seus pais vivían ben, tiña unha casa grande, tiña xardín e todo, dis que ali xogaba cos seus amigos as películas, non, a facer interpretacións teatrais, e el encaminouse cara a iso, precisamente cara ao teatro. Foise facendo un pequeno nome en Broadway, grazas ao apoio de algún compañeiro como Leslie Howard, actor que recordamos por un papel, sobre todo, no que o vento levou, a celebérrima película, non esta que case competiría con Casa Blanca por ser, se cadra, a máis popular da historia do cinema, ou unha das máis queridas. Ali, Leslie Howard, este actor, diz que era moi amigo de Bogart, presionou os estudios nos que el traballaba para que o contratasen, para que lle desen unha oportunidade no cinema. Un pode entender, non, as reticencias que podían ter os productores cinematográficos, porque o que decíamos antes, Bogart non era especialmente guapo, se alguén lle tivese que buscar un papel no cinema, non había ser precisamente o de heroe, non, ou o de galán. Foi así como sí que foi introducíndose na industria cinematográfica durante os anos 30, pero sobre todo facendo de papéis secundarios de gánster, de criminal, non, que tal vez ya caía mellor o seu aspecto. Hai por aí algunha estatística, non sei ata que punto é de fiar, que di que Humphrey Bogart foi electrocutado 12 veces, non, que morreu nas películas nas que facía de vilán, de gánster, até 12 veces axusticiado nunha cadeira eléctrica, e que as condenas que lle metían tamén, non, polas felonías que cometía, polas trasnadas que realizaba como criminal, xuntaban centos e centos de anos. En fin, para todo hai estatísticas.
Pois o certo é que, como dís, Humphrey Bogart non se podía comparar a outros grandes como Cary Grant, Marlon Brando, facía referencia a eles antes, pero aínda así chegou máis alá deses papéis que dis de cine negro, non? Casablanca é o máis salientable, quizáis.
Sí, sí, ao final as súas interpretacións acaban chamando necesariamente a atención, e cada vez máis os directores consagrados dino, pois, ten certo magnetismo, non, este home. Que é o que ven o rescate de... Que é o que ven o rescate de Humphrey Bogart, podemos dicir, para convertelo definitivamente nunha estrela? Pois que se comezan a rodar historias do chamado cinema negro, historias de detectives inspiradas pois en novelas de Dashiell Hammett, e que teñen como protagonistas a investigadores privados que teñen ese punto antiheroico, non, que son personaxes que se cadra non están tan afastados dos criminais os que perseguen. E aí é onde o aspecto de Bogart, esa especie de cinismo contido, socarronería que ten, esa sorna, entra perfectamente. Vémolo, por exemplo, nun filme como O Falcón Maltés, dirixido por John Huston, que adapta precisamente a novela de Dashiell Hammett, onde encarna o detective Sam Spade, mas tamén noutras obras posteriores, se cadra, desta etapa, a máis famosa delas sería O Soño Eterno, con guión de William Faulkner, do egrexo escritor, e unha longametraxe onde interpreta outro detective famoso, a Philip Marlowe. Unha longametraxe, O Soño Eterno, onde, por certo, comparte protagonismo coa que era xa a súa dona, que sería a cuarta esposa na vida de Humphrey Bogart, despois de tres matrimonios breves, algo tortuosos. Coñece en Ter ou non ter a Lauren Bacall, unha actriz moito, moito, moito máis nova que a él, e con ela coprotagoniza O Soño Eterno, un filme de, non quero enganarme, diría que Howard Hawks era o director, agora estou falando de memoria, efectivamente, filme do ano 46 de Howard Hawks, e ali teñen escenas míticas, demostran unha química que é a que teñen na súa vida real e que estenden pois tamén a pantalla. Podemos, de feito, escoitar un anaquiño de como eran os personaxes estes do cinema negro que facía Humphrey Bogart nunha escena na que interpreta Philip Marlowe.
¿Quién es usted?
Me llamo Marlowe, soy detective privado.
¿Y la chica?
Una cliente mía, Geiger, intentó comprometerle y vinimos para discutir el asunto.
A propósito, ¿cómo entró si no tenía la llave?
Adivínelo, por cierto, ¿cómo es que la tiene usted?
¿Es su problema?
Podría serlo.
¿Y si hago que su problema sea mío?
No le gustaría, pagan poco.
De acuerdo, esta casa es mía. Geiger es mi inquilino. ¿Qué dice ahora?
Que tiene conocidos muy agradables.
Los acepto como son. ¿Se le ocurre alguna idea, amigo?
Una o dos. Alguien disparó contra Geiger, o Geiger disparó contra alguien que huyó, o tenía buey para cenar y lo descuartizó en el salón. No, ninguna de ellas me satisface. Es mejor que llame a sus amigos de la policía.
No lo entiendo. No logro entender su juego.
¿De veras, señor Mars?
Pues, acerto, diálogo propio, non do cine negro.
Justamente, con ese estilo propio de Bogart. En fin, O Soño Eterno, unha das grandes dos fitos da súa filmografía, haberían chegar outros como, sobre todo, A Raíña de África, que coprotagonizou cando a Catherine Hepburn, e que estivo tres veces nominado ao Oscar a mellor actor, por Casablanca, polo Motín do Kane e pola Raíña de África. Foi con este filme, con A Raíña de África, de John Huston, co que levou o premio ao mellor actor nos premios Oscar no ano 1951. Chegarían outras películas como A Condesa Descalza ou Non Somos Anxos, mas, como apuntábamos, Bogart morre novo, con 57 anos de idade, vítima dun cancro de esófago, supostamente pois causado polos excesos na súa vida. Diz que era bo afeccionado á botella, que bebía con frecuencia. O cancro de esófago acabou con él rapidísimamente. Diz que apenas pasaba dos 30 kilos de peso cando finou no seu fogar, acompañado pola que sería a súa muller durante os últimos anos de vida, por Lauren Bacall, quen lle dixera unha vez: se me precisas, asubía, non en ter ou non ter, a frase máis mítica daquela película. Bogart, cando casaranlle, regalaralle un chifro, non un silbato a Lauren Bacall, touro, durante na súa boda, que tiña esa lenda: se me necesitas, asubía. Ben, diz que hoxe está soterrado en California, onde pasou os últimos anos da súa vida Humphrey Bogart, e diz que onde repousan as súas cinzas, ali está tamén aquel chifro.
Pois é certo que A Raíña de África é unha das películas máis salientables de Bogart. Dicía, se mereceulle ese Oscar, pero Casablanca é, sen dúbida, pois a que todos coñecemos, non?
Sí, por supuesto, filme do ano 1942, dirigido por Michael Curtis, e no que canda Ingrid Bergman, Bogart deixa unha interpretación de lenda e unha das historias máis fermosas que en Dexamais nos contou o cine. Así que hoxe, para homenaxear o 60º dano de Humphrey Bogart, imos pedirlle a Sam que a toque de novo. Escoitamos As Time Goes By, o lendario tema central daquela longa metraxe.
Pois música hoxe para despedirte, que nos leva ata o cine. Un saúdo, Manuel.
Un saúdo, ata a semana que ven. You must remember this, a kiss.
kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. All that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.